μας. Χρόνια πολλά σε όλους μας.
Χρόνια πολλά. Πιεστικό το πρόγραμμα και για εσάς, με την περίοδο πλέον αιχμής στην οποία βρίσκεται το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Και εγώ θέλω να ξεκινήσω κατευθείαν τη συζήτηση. Πώς ανταποκρίνεται το αεροδρόμιο ως υποδομή, πριν πάμε στα στοιχεία και το τι δείχνουν αυτά, μιας και πολλές φορές οι αριθμοί από τους τουριστικούς παράγοντες ερμηνεύονται κατά το δουκούμι πολλές φορές. Θέλω να ξεκινήσουμε με την υποδομή που λέγεται αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, αν μπορεί να ανταποκριθεί και πώς το πετυχαίνει αυτό στις περιόδους αιχμής όπως αυτή που διανύουμε τώρα. Βρισκόμαστε ουσιαστικά στο αποκορύφωμα και του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού τουρισμού.
Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, γιατί τις μέρες που ο κόσμος όλος μετακινείται, που όλοι είναι σε διακοπές, που όλοι είναι δύσκολα βρίσκεις και ένα μαγαζί ακόμη ανοιχτό, εμείς πρέπει να είμαστε εκεί να δουλεύουμε, και δυστυχώς οι βλάβες τις περισσότερες φορές είναι αυτές τις μέρες, όπου δυστυχώς φαίνεται στον κόσμο, αλλά τις μέρες που έχω τη μεγαλύτερη κίνηση είναι λογικό να έχω και τα προβλήματα. Τις μέρες που δεν δουλεύουν, ας πούμε, οι μάντες, δεν θα έχω ένα πρόβλημα να σπάσει ένας ημάντας. Θα σπάσει τις μέρες που έχει πάρα πολύ κίνηση, που υπερφορτώνονται από βαλίτσες.
Είναι μια τέτοια μέρα σήμερα.
Αυτές οι μέρες όλες του Αυγούστου είναι τέτοιες. Από εδώ και πέρα μέχρι τις 20 Αυγούστου, που είναι όλες οι αναχωρήσεις, είναι ο Αύγουστος μήνας, είναι ο μήνας ο οποίος διακινείται μέσα από το αεροδρόμιο γύρω στο 1.400.000 επιβάτες. Σας το λέω χοντρικά. Αφήξεις και αναχωρήσεις. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι είναι 7 φορές η πόλη του Ηρακλείου, μάλλον και κάτι παραπάνω, που θα μπει και θα βγει μέσα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Είναι δύσκολη περίοδο για μας. Ο κόσμος ήδη έχει κουραστεί, γιατί ήδη η σεζόν έχει ξεκινήσει πολλούς μήνες πιο μπροστά. Αλλά το παλεύουμε με δόντια και με νύχια, το παλεύουμε γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Δηλαδή, δεν είναι ότι το παλεύουμε γιατί έτσι μας έχει πικάρει να το παλεύουμε, αλλά είναι η δουλειά μας αυτή και πρέπει να ανταπεξάσουμε και στις δύσκολες μέρες και στις εύκολες μέρες, που δεν ξέρω αν υπάρχουν εύκολες μέρες.
Μιας και μιλάμε για την περίοδο αιχμής, είναι μια αιχμή τέτοια που είναι μικρότερη σε σχέση με πέρυσι? Λίγο έχουμε μπερδευτεί με τους αριθμούς και η αλήθεια είναι, εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, το έχουμε πει γιατί διάβαζα μια δήλωσή σας τις προηγούμενες ημέρες, ότι από τους παράγοντες του χώρου του τουρισμού είτε χτυπάμε κόκκινα σε επιβατική κίνηση είτε δεν χτυπάμε, είναι μια διαρκής γκρίνια που υπάρχει στον χώρο του τουρισμού. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Και με αυτό το δεδομένο δεν είσαι βέβαιος ποτέ αν η γκρίνια που βγάζουν είναι αιτιολογημένη, βασίζεται, δράζεται δηλαδή σε πραγματικά στοιχεία, ή είναι τροποντινά αυτό που λέμε εθιμικό δίκαιο.
Κοιτάξτε, η γκρίνια πολλές φορές είναι και χούι μας.
Ναι.
Και ελληνικό χούι μεγάλο. Φυσικά υπάρχουν και άνθρωποι που γκρινιάζουν και έχουν λόγο και γκρινιάζουν. Τα στοιχεία και τα νούμερα πάντα δεν δείχνουν την πραγματική αιτία. Δηλαδή, εγώ θα σας πω κάτι τώρα και ο κόσμος θα εκπλαγεί, ότι το 12ήμερο, γιατί έβγαλα μέχρι προχθές, γιατί εχθές ακόμη μέρα δεν την είχα στο κομπιούτερ.
Από 1η Αυγούστου δηλαδή μέχρι
12. Από 1η Αυγούστου μέχρι 12 Αυγούστου, φέτος είχα 262.000 αφίξεις, πέρσι είχα 261.000 αφίξεις. Δηλαδή, είχα 1.000 άτομα παραπάνω στο 12ήμερο. Άρα καλύτερα από το 18. Αυτό που θα το ακούσει θα πούνε ή ότι λέω ψέματα ή θα γελάσουν μαζί μου σε αυτά που λέω. Πάλι γκρίνια όμως θα υπάρχει, γιατί άλλα τα νούμερα που δίνω εγώ, που είναι τα νούμερα τα πραγματικά, γιατί με αυτά με πληρώνουν αεροπορικές εταιρείες, και άλλο οι διανυκτερεύσεις και άλλο το εισόδημα που έχει ο καθένας και άλλο το πακέτο και άλλο το Airbnb και άλλη πλατφόρμα.
Αλήθεια, εσείς ευθύνεστε, εντός αγωγικών λέω ευθύνεστε, για τον αριθμό που δίνετε για αυτούς που πατούν το πόδι τους στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, μάλλον στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Από εκεί και πέρα, πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, πού θα διαμείνουν, αν θα μείνουν σε τροχόσπιτο, αν θα μείνουν σε σκηνή, αν θα μείνουν σε ξενοδοχείο, αν θα μείνουν σε κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε βίλες, σε μικρά ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, αυτό είναι ένα άλλο.
Είναι ακριβώς όπως το λέτε και θα σας πω ένα παράδειγμα απλό. Έχω ακούσει, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, πιστεύω την αλήθεια, ότι φέτος δημιουργήθηκαν 8.000 δωμάτια παραπάνω. 8.000 δωμάτια σε όλη την Κρήτη, αν βάλουμε δίκλινα δωμάτια, πολλές φορές γίνονται και τρίκλινα, μιλάμε για 16.000 κρεβάτια παραπάνω από πέρσι. 16.000 κρεβάτια, αν τα τζιράρουμε σε ένα μήνα, που είναι 7 ημέρες οι διανυκτερεύσεις περισσότερες, είναι 4 φορές να τζιράρουμε αυτό το νούμερο. 4 επί 16 κάνει 64.000 επιβάτες. Άρα, για να πούμε ότι είμαστε το ίδιο με πέρσι, θα έπρεπε να έχουμε 60 με 70.000 περισσότερους από πέρσι. Εγώ και χίλιους να έχω, έχω αύξηση.
Άρα τι μας λέτε, δεν είναι πολύ σημαντικό κύριε Πλιακά, όπως το βλέπετε εσείς από το, από το πόρθος στο οποίο είστε με την ανάγνωση των αριθμών που κάνετε, ότι η προσφορά που δημιουργούμε κάθε χρόνο είναι υπέρμετρα μεγάλη από το κύμα των τουριστών που ενδεχομένως να έχουμε. Δηλαδή δημιουργούμε μια τεχνητή προσφορά, όχι τεχνητή, πραγματική προσφορά, η οποία όμως δεν, είναι, δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό κύμα, το τουριστικό κύμα, και ερχόμαστε μετά, αφού βλέπουμε άδειο κρεβάτι, να το χρεώνουμε στο ότι δεν υπάρχει τουρισμός.
Αυτό τουρισμός, για να είμαστε, εγώ θα σας πω ένα πράγμα απλό και δεν θα πέσω έξω. Το 2018 έκλεισε με μια συνολική κίνηση 8.149.000 επιβάτες. Το 2019 θα κλείσει με κάτι παραπάνω από 8 εκατομμύρια κίνηση επιβατών. Δηλαδή 140.000 λιγότερους, να σας το βάλω. Δια του 2 αφήξει αναχωρήσει, 70.000 λιγότερους. Σαν νούμερο στα 8 εκατομμύρια είναι πολύ μικρό. Είναι αμεληταίο για μένα, σαν αεροδρόμιο. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε και μια άλλη κακή συνήθεια. Γενικά, όταν κάτι πάει καλά και ξέρουμε, το 18 έγινε έκρηξη στον τουρισμό. Γιατί και πέρσι, αν θυμάστε, έλεγα ότι πηγαίναμε πολύ καλά, ότι είχαμε και μονοψήφια και διψήφια νούμερα στις αφίξεις. Και λέγανε όλοι, τι να το κάνω, αφού δεν αφήνουν, δεν βγαίνουν έξω στα μαγαζιά, δεν ψωνίζουν, δεν αγοράζουν, δεν κάνουν, δεν κάνουν. Και πέρσι υπήρχε γκρίνια. Ίσως είναι και λίγο. Εγώ πολλές φορές λέω, και ένα παγωτό να σου πάρουν τα 4 εκατομμύρια που έρχονται, σου παίρνουν 4 εκατομμύρια παγωτά. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Άλλο. Μπορείς να έχεις το μισό τουρισμό και να έχεις περισσότερο εισόδημα, να έχεις το διπλάσιο τουρισμό και να έχεις λιγότερο εισόδημα. Εξαρτάται από το βαλάντιο που σου έρχεται, εξαρτάται από το πακέτο που πουλάς, πόσο το πουλάς, πόσο το αγοράζει ο καθένας, τι λεφτά κρατάει απάνω του. Είναι πολυσύνθετο το θέμα. Δεν είναι απλά ένα νούμερο, πρέπει να πάμε στα 10 εκατομμύρια ή στα 15. Εδώ τι γίνεται τώρα λοιπόν. Όταν μια χρονιά πάει καλά, ο καθένας μετά σκέφτεται, ο Μινάς ο φίλος μου νίκιασε το σπίτι του 10 φορές, έβγαλε 5.000 ευρώ. Γιατί να μην νοικιάσω και εγώ το δικό μου, γιατί μας πιάνει ένας μιμητισμός. Με αποτέλεσμα, εκεί που είχαμε 5.000 δωμάτια, να πηγαίνουμε στα 15.000 δωμάτια. Μα είστε σίγουρος ότι και επόμενη χρονιά θα είναι έτσι? Στο βεβαίωσε κανένας αυτό το πράγμα? Στο είπε κανένας ότι κάθε χρόνο θα έχουμε 15 και 20%? Για μένα είναι πολύ λογικό όταν έχεις, κοίταζα σήμερα τα στοιχεία, από το 12. Είχα μια συνολική κίνηση 5 εκατομμύρια τουριστών. Συνολική κίνηση. Το 18, 8.200. Που σημαίνει 55-56%. Σε 5 χρόνια μέσα είχα ένα 55-56% αύξηση. Δεν μπορεί να τρέχει συνέχεια με 55-56% ο τουρισμός ανά πενταετία. Δεν ξέρω αν αντέχει, αν θέλετε, όχι μόνο το αεροδρόμιο, γενικά όλη η υποδομή μας, έτσι.
Ερώτηση, κύριε Πλιάκα. Έχετε κάνει επίσης μια έρευνα στα στοιχεία σας για την αμέσως προηγούμενη πενταετία από αυτήν? Τι θέλω να πω, διαπιστώνεται σαν αίσθηση, χωρίς να έχουμε τα στοιχεία, ότι ειδικά στην Κρήτη, δεν ξέρω αν ισχύει και συνολικά στην Ελλάδα, τουλάχιστον στην Κρήτη που έχουμε την εικόνα, είναι ότι το πικ το τουριστικό κάνει ένα κύκλο περίπου τετραετίας, πενταετίας, για να κάνει μια διόρθωση και να ξαναεπανέλθει σε έναν κύκλο αντίστοιχη, που μπορεί να μην είναι της τάξης του 56% σωρευτικά, αλλά πάση τόση να επαναβεβαιώσει την δυναμική του. Εσείς αυτό το αντλείτε και με τα στοιχεία, δηλαδή ότι κάνει ένα κύκλο η τουριστική κίνηση σε ορίζοντα τριετίας, πενταετίας?
Κοιτάξτε, εγώ έχω 25 ετία στοιχεία. Δεν είναι συγκρίσιμο όμως. Άλλο το μοντέλο του τουρισμού του 80, άλλο του 90, άλλο του 2000. Περίοδο κρίσης, πολλοί στάθηκαν στον τουρισμό. Και καλά κάνανε, γιατί είναι ένα σημαντικό κομμάτι του ΑΕΠ της Ελλάδος. Και πήγαμε καλά και θα πάμε καλά και πηγαίνουμε καλά τουριστικά. Πηγαίνουμε, είμαστε μια τουριστική χώρα. Κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Διότι θα δούμε, μην βλέπουμε μόνο τουρισμός Κρήτη, τουρισμός. Εγώ θα σας πω κάτι. Κουφονήσια υπήρχε ποτέ να πάει κανένας? Κανένας. Τώρα είναι γεμάτα. Ανοίγουν και άλλοι προορισμοί, όχι μόνο έξω από την Ελλάδα, και μέσα στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι τα νούμερα, εντάξει, το να κάνει μια διόρθωση μια χρονιά μπορεί να οφείλεται σε πάρα πολλά στοιχεία. Εγώ μπορώ να σας δώσω αναλύσεις φέτος που θα έχω τους 100.000 λιγότερους, που είναι πολύ λογικοί οι λόγοι. Φαλήρισε η Small Planet που έφερνε Πολωνούς. Δεν μπορεί οι Πολωνοί τα τελευταία 5 χρόνια να κάνουν κάθε χρόνο 20% και φέτος ξαφνικά να κάνουν μείον 25%. Σημαίνει ότι κάποιο άλλο πρόβλημα υπάρχει. Δεν αποφασίσαν κάποια στιγμή οι Πολωνοί δεν πάμε Ελλάδα. Δεν μπορούν να έρθουν Ελλάδα. Δεύτερον, δεν υπάρχουν αεροπλάνα. Η μείωση που έχω σε πτήσεις είναι μεγαλύτερη από τη μείωση των επιβατών. Έχω 6,5 με 7% μείωση πτήσεων, ενώ ο κόσμος είναι, σας λέω, τον Αύγουστο κιόλας είναι και 1,000 παραπάνω.
Επειδή λέτε δεν υπάρχουν αεροπλάνα, δώστε μας μια ερμηνεία.
Θα σας πω, καθυλωθήκανε ένας τύπος αεροπλάνου, τα Boeing, τα 737, τα Max, τα οποία δεν ήταν 5 και 10 σε όλη την Ευρώπη, ήταν αρκετά. Αυτά μειώσαν ένα πρόγραμμα σε κάποιες πτήσεις. Και ίσως και του χρόνου, γιατί από ό,τι ήξερα, μια αεροπορική εταιρεία είχε παραγγείλει 100 τέτοια αεροπλάνα. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα παραγγείλει, αν θα τα παραλάβει, ή αν τι θα γίνει, γιατί ακόμη είναι ένα θέμα το οποίο τουλάχιστον εγώ τόσα χρόνια στον αεροπορικό χώρο να μείνει ένα μοντέλο κάτω, γιατί είχε ένα πρόβλημα και να έχει μείνει από τον Μάρτιο, νομίζω είναι. Είναι πολλοί μήνες. Σημαίνει ότι είναι σοβαρό το πρόβλημα σε αυτό το θέμα. Και εκεί λοιπόν όλος ο χώρος αεροπορικός αναταράσσεται. Τρίτο στοιχείο. Βλέπουμε μείωση στους Ρώσους. Γιατί βλέπουμε τη μείωση στους Ρώσους? Μήπως γενικά...
Ένα καλό πορτοφόλι κατά γενική ομολογία.
Αυτό θα σας το πω πάλι. Ναι. Το καλό πορτοφόλι είναι εξαρτάται. Είχαμε καλό στην αρχή, τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε πολύ καλό πορτοφόλι. Πάντα πρέπει να ξέρετε ότι το μεγάλο νούμερο δεν είναι και καλό πορτοφόλι. Δηλαδή, αν θα πάμε του χρόνου σε υπερδιπλάσιους Ρώσους αλλά φτηνούς, δεν έχει έννοια το να πάμε στους λίγους Ρώσους ακριβούς. Αυτό το μοντέλο, για να έχεις τον ακριβό, πρέπει να του προσφέρεις και την ακριβή ποιότητα που ζητάει αυτός ο ακριβός Ρώσος, που λέμε. Που είναι τι? Είναι το λούσο, που είναι το η πολυτελείας. Κάπου το διαθέτουμε. Κάπου ενδεχομένως το βρίσκουν πιο φθηνά αλλού. Από την άλλη πλευρά,
η πτώση των Ρώσων που αποδίδεται για τους πολεμικούς.
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι παίζεται και ένα παιχνίδι με την Τουρκία, με τους Ρώσους, με τη Ρωσία. Το φτηνό, η υποτίμηση του ρουβλιού και της λίρας της τουρκικής, που κάνει ένα ελκυστικό πακέτο. Διότι έλεγα και σε κάποιους φίλους το πρωί που συζητάγαμε, για μένα δεν είναι ανταγωνίστρια χώρα η Τουρκία. Ανταγωνίστρια χώρα μπορεί να είναι το Κάπρι της Ιταλίας, το Αμάλφι, η Νάπολη. Αυτά δεν συζητάνε ποτέ αν αυτά πάνε καλά ή πάνε χειρότερα. Μιλάμε ότι πάει καλά η Τουρκία, άρα χάνουμε εμείς. Δεν είναι ανταγωνίστρια η Τουρκία, γιατί η Τουρκία το ίδιο πακέτο που πουλάμε εμείς εδώ χι τιμή, το πουλάει χι δεύτερα. Το πουλάει στη μισή τιμή. Άρα δεν πρέπει να μας ανησυχεί ότι ανεβαίνει η Τουρκία ή την Ισία ή η Αίγυπτος. Θα ανεβούνε. Δεν μπορούμε δηλαδή να λέμε ότι έχουμε καλό τουρισμό εμείς γιατί έχουν πτώσει οι άλλοι. Πρέπει να έχουμε το δικό μας μάρκετινγκ. Εμείς είμαστε Ευρώπη, εμείς είμαστε Μεσόγειος, εμείς είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, ανταγωνιζόμαστε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες σαν Ευρώπη. Εκεί είναι Ανατολή, είναι άλλο μπλόκο, είναι μουσουλμανικό τόξο, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Έχουμε άλλα στοιχεία να πούμε στον οποιοδήποτε ξένο. Θες να πας εκεί, οκ, πήγαινε εκεί. Θες να πας Φιλιππίνες, θες να πας Ταϊλάνδη, θα πας Ταϊλάνδη. Δεν ανταγωνίστρια χώρα σε εμάς η Ταϊλάνδη. Και εκεί έχει ωραίες παραλίες και εκεί έχει ωραία ξενοδοχεία. Άλλο πακέτο εκεί, άλλο πακέτο η Τουρκία, άλλο η Τινησία και άλλο η Ελλάδα και άλλο η Κρήτη. Ή η Ρόδος. Η Κρήτη και η Ρόδος. Εγώ το Ηράκλειο και σε εποχές κρίσης που άλλα αεροδρόμια, άλλες περιοχές είχαν πτώσει, εμείς σχεδόν ποτέ δεν είχαμε πτώσει. Γιατί? Γιατί έχει πολλούς έξιμους επιχειρηματίες, τουριστικούς επιχειρηματίες. Μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός ξεκίνησε από τη Ρόδο και από την και από τη Κρήτη. Οι οποίοι παίζουν σε πολλές αγορές. Έχω μία μείωση από την Πολωνία, αυξηθήκαν όμως οι πελάτες μας από τη Σκανδιναβία. Αν δείτε τα στοιχεία που δημοσίευσε το ΜΑΙΧ, το Ινστιτούτο στα Χανιά Αγροτικής Ανάπτυξης και το Πολυτεχνείο της Κρήτης, μιλάει για 3,5% πτώση στα Χανιά και μάλιστα μιλάει για
3,3%
και μιλάει για τις χώρες που εμείς έχουμε άνοδο. Άρα πρέπει να το βλέπουμε και συνολικά. Δηλαδή εμείς έχουμε άνοδο από τη Σκανδιναβία, άρα ο κόσμος αντί να πάει εκεί ήρθε εδώ. Έχουν πτώσει και αυτοί στους Πολωνούς, πτώσει και εμείς, άρα το θέμα στους Πολωνούς είναι κάπου αλλού.
Συνολικό.
Είναι ενδεχομένως στην αεροπορική εταιρεία που φαλήρισε και δεν υπάρχει μέχρι την τελευταία στιγμή, δεν υπήρχαν τα σλότς να πάρει οποιοδήποτε. Και όταν μια αεροπορική εταιρεία κλείσει θέσεις, δεν μπορεί να πουλήσει τον άλλον, είναι συγκεκριμένες. Έχουν αύξηση από τη Γερμανία, 3-4% Γερμανία, δεν πήγαινανε στα Χανιά ποτέ. Έχουμε εμείς μια μικρότερη μείωση στο Ηράκλειο. Άρα δεν χάσαμε από τη γερμανική αγορά. Δηλαδή η τούρτα ήταν αυτή που ήταν. Κάποιος έκοψε ένα μεγαλύτερο κομματάκι από εκεί, το χάσω άλλος από εδώ. Κάπου το κέρδισα εγώ από εδώ, το χάσω άλλος από εκεί. Αν δούμε δηλαδή αυτά τα στοιχεία, τα οποία και εγώ σήμερα τα είδα που δημοσιεύθηκαν, είναι πραγματικά σημαντικά, που δείχνουν τι? Ότι ναι μεν στα Χανιά χάνουνε. Εμείς εδώ δεν χάνουμε τελικά.
Στα Χανιά από Ρώσους έχουν χάσει 17%, από Πολωνούς έχουν χάσει 20%. Σε ό,τι αφορά τους Βρετανούς και τους Γερμανούς, καταγράφουν μείωση στους Βρετανούς 2,8 και 2,6 αντίστοιχα με
Γερμανούς. Όχι, στους Γερμανούς έχουν αύξηση.
Ναι.
Έχουν αύξηση, ναι, γιατί ενδεχομένως είναι καινούργια αγορά την οποία την επιδιώκουν τώρα.
Αυξήσεις και σημαντικές δείχνουν ότι έχουν στους Ουκρανούς.
Σωστό, όπως έχουμε και εμείς.
82% μάλιστα.
Και εμείς έχουμε, μπορεί να έχουμε και εμείς γύρω στο 80-90%.
Τους Ιταλούς 27%.
Μείωση. Μείωση και εμείς έχουμε άνοδο και εδώ το λένε μάλιστα μέσα. Διότι έκοψε η Ryanair να κάνει τα δρομολόγια που είχε αρκετά δρομολόγια στα Χανιά από την Ιταλία. Φέτος εμείς από την Ιταλία έχουμε 30-32% άνοδο.
Και επίσης άλλες δύο σημαντικές δυνατές αγορές, δυνατές εννοώ σε σχέση με το πορτοφόλι τους, Αυστριακή και Γάλλη.
Αυστριακή και εμείς έχουμε άνοδο, στους Γάλλους και εμείς έχουμε άνοδο, στους Βρετανούς είμαστε το ίδιο νούμερο, στους Γερμανούς είναι μειωμένο κατά κάτι, αλλά είναι αυξημένο στην Γερμανία, στην Σαχανιά. Αν αθροίσουμε αυτά τα δύο νούμερα, θα δούμε ότι ενδεχομένως συνολικά στην Κρήτη οι Γερμανοί μας προτίμησαν περισσότερο από το 18, που ήταν η χρονιά ρεκόρ των 70 χρόνων. Τέλος πάντων, το 19 θα είναι λίγο χειρότερο από το 18, πολύ καλύτερο από το 17. Άρα είναι μια διόρθωση την οποία την έλεγα και από την αρχή της σεζόν, που είναι και λογική αν θέλετε κάτι. Τώρα αν δημιουργηθήκανε λόγω της μεγάλης φιλοδοξίας, πώς να το πω, δεν ξέρω, τάσης μάλλον, ότι τελικά κάθε χρόνο θα κάνουμε 15-20%, ναι, ίσως έξω στην αγορά την τουριστική αυτό το νούμερο να φαίνεται και σε διψήφιο.
Κύριε Μπιακά, θέλω την άποψή σας, γιατί έχετε την πολυετή αυτή εμπειρία, επειδή είναι σαφές βεβαίως ότι σε μια τουριστική περιοχή όσο καλύτερες είναι οι υποδομές, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, τόσο αποκτά μια καλύτερη θέση σε αυτό που λέμε τουριστικό χάρτη, προκειμένου να έχει με όσο δυνατόν μεγαλύτερο κέρδος από αυτή την πίτα, την τούρτα την οποία περιγράψατε και εσείς. Αλλά είναι μόνο αυτό, και θέλω λίγο να σταθούμε από την εμπειρία σας, λέω, να μας δώσετε την εικόνα και την άποψη. Οι tour operators δεν καθορίζουν, δεν επηρεάζουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, που θέλω να καταλήξω, μπορεί να βελτιώσουμε κατά 100% τις υποδομές. Θεαματικό το ποσοστό. Να βελτιώσουμε επίσης κατά 100% τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Σίγουρα αυτό θα αποδώσει. Μεσοπρόθεσμα θα αποδώσει. Αλλά αν δεν έχεις στο πλευρό σου να μπρατσάρει όλο αυτό, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, τον tour operator, πιστεύετε ότι είναι εύκολο να γίνει αυτό? Και οι tour operators πώς κατευθύνονται για να αντλήσουν τμήματα του τουρισμού από την ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά? Μόνο και μόνο από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις υποδομές που υπάρχουν στις χώρες, στις περιοχές που δραστηριοποιούνται, ή και από τα κέρδη που ενδεχομένως έχουν από τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία? Θέλω να πω λίγο, ναι, πώς είναι λίγο μύθος όλο αυτό.
Είναι, κοιτάξτε, χωρίς tour operators δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε.
Σαφώς.
Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τουρισμό.
Σαφώς.
Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μαζικό τουρισμό. Δηλαδή, σε ένα μικρό νησάκι μπορεί να πάει και ο μεμονωμένος με το καραβάκι από τον Πειραιά να ξεκινήσει τσάκα τσάκα να φτάσει σε 12 ώρες, 14 ώρες, και δεν χρειάζεται το tour operator. Θα πάει rooms to let απ' έξω και θα νοικιαστεί το δωματιάκι και θα. Άλλο αυτό το μοντέλο, άλλο το μοντέλο των πρακτόρων που θα φέρει τον τουρίστα, που θα κυνηγήσει από μόνος του την αγορά, ίσως και την καινούργια αγορά, για να φέρει περισσότερους τουρίστες, για να κερδίσει κι αυτός, γιατί επάγγελμα είναι. Και ο τουρισμός γενικά είναι μια μορφή οικονομίας. Θα κερδίσει και ο ξενοδόχος, και ο tour operator, και ο οδηγός του λεωφορείου, και το αεροδρόμιο, και οι πάντες. Αυτό είναι μια οικονομική δραστηριότητα. Άρα λοιπόν, κατά την άποψή μου, όταν μιλάμε για τέτοια νούμερα τουριστικά, και ακόμη περισσότερο ή να τα διπλασιάσουμε, θέλουμε και τον tour operator και τον μεμονωμένο, όλους τους χρειαζόμαστε. Για όλα τα βαλάντια πρέπει να υπάρχει. Γιατί ακούω καμιά φορά το all inclusive μας κατέστρεψε. Κάποιος που έχει την τάση να πηγαίνει να κλείνεται σε ένα ξενοδοχείο για να ξεκουραστεί και θέλει να πληρώσει ένα ποσό από την αρχή, και όταν θα γυρίσει στην πόλη του να ξέρει ότι έχει χαλάσει αυτό το ποσό που έχει προγραμματίσει, και όχι το τριπλάσιο, το τετραπλάσιο, εάν δεν του δώσει εσύ το all inclusive, θα πάει εκεί που θα το βρει το all inclusive. Γιατί πολλές φορές, εντάξει, θα έρθει ο repeaters, αυτός δηλαδή που έρχεται κάθε χρόνο γιατί αγαπάει την Ελλάδα, θα έρθει ο άλλος γιατί γουστάρει την Ελλάδα, γιατί είναι από τις πιο ασφαλείς χώρες που έχουμε στη Μεσόγειο, θα έρθει ο άλλος γιατί έχουμε τον ήλιο, τις αρχαιότητες κτλ., θα έρθει ο άλλος γιατί έχουμε το χαβά μας, έχουμε τη φιλοξενία μας, έχουμε την κουζουλάδα μας, έχουμε όλα αυτά που έχουμε. Κάποιοι το, αν θέλετε να το πω έτσι λαϊκά, το γουστάρουν αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η μία μερίδα των ανθρώπων. Οι άλλοι θα έρθουν γιατί θέλουν να κάνουν τις διακοπές με τη μορφή που θέλουν να το κάνουν. Σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, αραχτεί μέσα να τρώνε, να πίνουν και να κοιμούνται. Ή τους θέλουμε αυτούς ή δεν τους θέλουμε. Ας αποφασίσουμε τι θέλουμε. Εγώ νομίζω ότι όλους τους θέλουμε. Και αυτούς που θα πάνε να κλείσουν ένα σπίτι και θα το νοικιάσουν. Διότι εδώ συζήταγα με έναν φίλο μου. Έχετε καταλάβει ότι ένα σπίτι που νοικιάζεται, ένα δέχεται δύο και τρεις οικογένειες μέσα, mm-hmm. μια βίλα, θα πούμε έτσι, mm-hmm. μέσω του Airbnb, mm-hmm. τρεις οικογένειες, ξέρετε τι σημαίνει για ένα ξενοδόχο? 6 δωμάτια μίνιμου. Άρα ένα σπίτι που ανοίγει απ' έξω ισοδυναμεί με 6 δωμάτια σε ένα ξενοδόχο. Να λοιπόν πώς μπορεί να λένε εγώ έχω μείωση, εγώ δεν έχω πληρότητα 95-97% που είχα πέρυσι και φέτος έχω 70% και 80% και 85%. Γιατί μεγαλώνει η πίτα, μεγαλώνουν τα πάντα, αλλά ψυχραιμία θέλει. Είναι τουριστικός προορισμός η Κρήτη. Εγώ τουλάχιστον τον πιστεύω ότι μπορεί να είναι και 12-μήνος τουρισμός και όχι μόνο ο 5-μήνος
που... Θα έρθουμε σε αυτό. Εγώ κρατώ την εκτίμησή σας ότι βαριά βαριά θα κλείσουμε με μια μικρή διόρθωση, η οποία με τα δεδομένα των 8 εκατομμυρίων δεν είναι τέτοια που μπορεί να αλλάξει το ρου της ιστορίας, θα το πω έτσι.
Το αν είναι λιγότερο, και πάλι για να διευκρινίσω, σαν κίνηση αεροδρομίου, σαν το 1-1,5%, δεν νομίζω ότι αυτό το νούμερο είναι να μας ανησυχεί ότι κάτι τρέχει, κάτι δεν πάει καλά, να ψαχτούμε να κάνουμε ραν. Είναι μια λογική, αν θέλετε, όταν διόρθωση.
Όταν έχει προέλθει και από μια χρονιά η οποία ήταν καλή.
Μπράβο. Είναι κάτι ανάλογο με το χρηματιστήριο. Αν θα ανεβαίνει, συνέχεια, όπως συνέβαινε κάποια χρονιά, θα κάνει τον boom και θα το ξαναβρει μετά. Mm-hmm. Πρέπει κάποια στιγμή να κάνει τη διόρθωσή του, να κάτσει μπάλα κάπου, να δούμε τι γίνεται. Να ενδεχομένως να προβληματιστούν και όλοι οι άνθρωποι της αγοράς. Τι έφταξε που χάσαμε 15.000, 30.000, 100.000 τουρίστες. Έφταξε αυτό ή έφταξε εκείνο? Όχι, δεν έφταξε τίποτε, ήταν η γεωπολιτική κατάσταση. Όχι, έφταξε η γεωπολιτική κατάσταση, αλλά έφταξε και ότι ανεβάσαμε τις τιμές μας. Όχι, δεν έφταξε ότι ανεβάσαμε τις τιμές μας, έφταξε ότι φαλήρισε. Δηλαδή, υπάρχει ολόκληρη επιστήμη, η τουρισμολογία, υπάρχει στατιστική του τουρισμού. Αυτά πρέπει όλοι αυτοί που ασχολούνται μετά το τέλος της σεζόν να κάνουν ανάλυση όλων των στοιχείων, να καθίσουν κάτω, υπάρχουν οι επόμενες εκθέσεις, υπάρχουν τα πάντα, και δεν πρέπει να είμαστε με μαύρες μπλερέζες, χάσαμε 1,5%, δεν πάμε καλύτερα από το 18, πάμε καλύτερα από το 17.
Μάλιστα. Κύριε Πλιακά, επειδή βρισκόμαστε και παραμονή της Παναγίας,
δεν ξέρω τελικά αν θα πάμε, και βλέποντας τον Αύγουστο να έχει μεγαλύτερο νούμερο,
υπάρχει τάση ότι μπορεί να,
μπορεί να διορθώσουμε αν τραβήξει λίγο η σεζόν, mm-hmm. γιατί λένε, ακούω από τους tour operators και από την αγορά, ότι ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος θα είναι καλοί μήνες.
Θα έρθω στο τέλος αυτής της τουριστικής περίοδου, αλλά να βρεθούμε τώρα στο σημείο που διανύουμε, παραμονή της Παναγίας, και θέλω με αφορμή αυτό να μου δώσετε μια εικόνα, ποια είναι η αίσθηση που έχετε για τον εσωτερικό τουρισμό, το οποίο πάντα τον αφήνουμε στην άκρη, ασχολούμαστε μόνο να ασχοληθούμε το χειμώνα, τη χειμερινή περίοδο. Βλέπετε κάποια διαφοροποίηση τα τελευταία χρόνια από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, και επίσης υπάρχει διαφοροποίηση τουρισμού που διακινείται, τουριστών ξένων εννοώ, από άλλες πόλεις της χώρας, από άλλες πόλεις της χώρας προς το Ηρακλείο, δηλαδή όχι από με πτήση τσάρτερ, από άλλες πόλεις της χώρας που επιλέγουν στο 15ήμερο, π.χ. 10ήμερο που μπορεί να είναι στην Ελλάδα, να πούνε είμαι στην Αθήνα, είδα την πρωτεύουσα της, της Ελλάδας, θα πάω τρεις μέρες στην Πελοπόννησο και θα επιστρέψω Αθήνα για να πετάξω για Ηράκλειο ή για Χανιά, για παράδειγμα.
Όσοι έχουν ταξιδέψει με πτήσεις εσωτερικού, τουλάχιστον από την Αθήνα, θα έχουν δει ότι είναι μειονότητα οι Έλληνες με στα αεροπλάνα. Περισσότεροι είναι ξένοι. Αυτό τι σημαίνει? Το οποίο αυτό πολλές φορές δεν το μετράμε σαν κίνηση. Εμείς το μετράμε σαν κίνηση αεροδρομίου. Αυτοί που ήρθαν από την Αθήνα, αυτοί που έρχονται από άλλες περιοχές, αναχώρα κτλ. Δεν σημαίνει ότι στην πτήση των Αθηνών είναι μόνο Αθηναίοι μέσα ή μόνο Έλληνες. Σας λέω όπως το βλέπω και εγώ φυσιογνωμικά, αν θέλετε, αλλά και όσες φορές έχω
ταξιδέψει.
Σαν εκτίμηση, το 60-70% είναι ξένοι. Που είναι τι? Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν με φτηνή πτήση που βρήκανε να έρθουν από τη χώρα τους μέσω Αθηνών ή μέχρι Θεσσαλονίκη, mm-hmm. ακόμη καμιά φορά, όπως και εμείς καμιά φορά τώρα πλέον. Αν θες φτηνό εισιτήριο, μπαίνεις μέσα στο ίντερνετ και ψάχνεις και βρίσκεις.
Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, από Θεσσαλονίκη.
Τρεις στάσεις λέει, ή δύο στάσεις. Δηλαδή το απευθείας πτήση πλέον είναι φαινόμενο. Mm-hmm. Δηλαδή σχεδόν κανένας. Γιατί όλοι βάζουμε τη φθηνότερη από τη φθηνότερη προς την ακριβότερη, και η φθηνότερη που θα σου βγει είναι μετά από 27 ώρες, ας πούμε, ξέρω εγώ, να φτάσεις στο Παρίσι, mm-hmm. ή μετά από 32 ώρες. Mm-hmm. Άμα πας σε αυτή που φτάνει σε 3,5 ώρες, το πληρώνεις πιο ακριβό. Αυτό ισχύει και από το εξωτερικό προς τα εδώ. Άρα πολλοί μπορεί να κάνουν πρώτον συνδυασμό. Πάμε τρεις μέρες να δούμε την Ακρόπολη, το Μουσείο της Ακρόπολης, να δούμε λίγο την Αθήνα, το Καλή Μάρμαρο. Έχει πράγματα και η Αθήνα. Η Αθήνα ανεβαίνει. Mm-hmm. Δηλαδή ο τουρισμός, που η αύξηση που έχει η Αθήνα, το αεροδρόμιο της Αθήνας, δεν είναι μόνο κόσμος που
θα
χαλάσει το χρήμα του μόνο στην Αθήνα. Mm-hmm. Θα πάει στα νησιά, στις Κυκλάδες, θα κατέβει και στην Κρήτη. Δηλαδή, Κινέζους που βλέπετε και κυκλοφορούν κάποιοι, έστω λίγοι ακόμη, εύχομαι να είναι πολύ περισσότερο στο μέλλον.
Απευθείας εδώ.
Δεν έρχονται απευθείας, έρχονται μέσω Αθηνών. Είναι πολλοί Αμερικάνοι. Αμερικάνοι δεν έρχονται απευθείας εδώ. Έρχονται μέσω Αθηνών. είναι πρώτον ο συνδυασμός που μπορεί να κάνει κάποιος τρεις μέρες εκεί, δύο μέρες εδώ, πέντε μέρες εκεί, γιατί θέλει να δει την Ελλάδα, οπότε δεν έχετε στοχευμένα για να κάνει μόνο τις διακοπές του, οπότε θα επιλέξει δύο-τρεις προορισμούς. Δεύτερον, είναι αυτοί που θα έρθουν με ανταποκρίσεις από προορισμούς που δεν έχουμε εμείς αεροπλάνα προς τα εδώ, οπότε θα βρουν μια πτήση μέσω Αθηνών ή μέσω κάποιες άλλες περιοχές, και είναι και κάποιοι που θα επιδιώξουν το φθηνό εισιτήριο, το οποίο από όπου το βρουν. Το βρήκαν μέσω Θεσσαλονίκης, αυτό μέσω Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η κίνηση. Το μόνο που έχω να επισημάνω είναι ότι, ας πούμε, τον Αύγουστο, ενώ έχω αύξηση στις αφήξεις εξωτερικού, στο εσωτερικό έχω μία μείωση και είναι γύρω στο 10%. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχω μείωση όμως στις εταιρείες που ερχόντουσαν και πέρσι και έρχονται φέτος. Έχω μείωση στις εταιρείες που ερχόντουσαν στην Κρήτη. Δηλαδή πέρσι, θα θυμάστε κι εσείς, πέταγε Ryanair, η οποία φέτος της έκοψε τις πτήσεις. Τα 2.000 άτομα λοιπόν που έχω λιγότερα εδώ, αν πούμε ότι είχε ένα αεροπλάνο την ημέρα, 6 αεροπλάνα τη βδομάδα πόσα είχε, και ήταν 180 επιβάτες, είναι νούμερα αριθμητικά. Ναι, ναι. Βγαίνει αυτό το νούμερο ότι χάσαμε τους επιβάτες που ερχόντουσαν με τη Ryanair στην Κρήτη. Τους χάσαμε? Όχι, ενδεχομένως ήρθαμε το καράβι αυτή. Γιατί είναι θέμα κόστους εισιτηρίου. Αν βρίσκεις ακριβό εισιτήριο, θα βρεις πιο φθηνό το καράβι.
Από το αεροδρόμιο, γιατί μόνο αυτό το δεδομένο μπορείτε να έχετε, έχουμε ένα 10% από αυτές τις, από αυτές την επιβατική κίνηση που έχει
μέχρι. Έχουμε μία πτώση στις αφήξεις εσωτερικού από τις 15 Ιουνίου, από τις 15, από τον Ιούλιο τέλος πάντων, από τον Ιούλιο και μετά, ενώ δεν είχα πριν, πριν είχα διψήφια νούμερα κάθε μήνα, που είναι από τότε που ξεκίνησε πέρσι η Ryanair, και θα δούμε πότε σταμάτησε πέρσι η Ryanair στο Ηράκλειο, νομίζω 1η Οκτωβρίου. Θα δούμε ότι είναι από τον Οκτώβριο πάλι θα έχω πάλι αύξηση. Άρα χάσαμε τον κόσμο που ερχόταν με τη Ryanair, όπως στα Χανιά, όπως γράφει και το δημοσίευμα, χάσαν τον κόσμο που ερχόταν με τη Ryanair, όπου δεν πετάει μια αεροπορική εταιρεία. Γιατί και αυτή η εταιρεία έχει το δικό της κόσμο, έτσι. Όπως και άλλες εταιρείες έχουν το δικό της κόσμο.
Κύριε Πιάκα, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αφού κλείσαμε το κομμάτι του εσωτερικού τουρισμού. Αλήθεια, επειδή δίνεται ένα αριθμό των 8 εκατομμυρίων, το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης όπως είναι τώρα, σήμερα, σε τι αριθμό επιβατικής κίνησης μπορεί να ανταποκριθεί? Θεωρείτε ότι έχει ταβανιάσει ως εξυπηρέτηση, ή μπορεί με την υφιστάμενη, ξαναλέω, δομή να μπορέσει να ανταποκριθεί και σε μεγαλύτερη επιβατική κίνηση?
Ίσως να σας εκπλήξω και εσάς. Η χωρητικότητα του αεροδρομίου, η ωριαία χωρητικότητα του αεροδρομίου, την οποία δημοσιεύουμε σύμφωνα με τα στάνταρ του ΑΕΚΕΟ, δεν την δημοσιεύουμε εμείς γιατί έτσι μας έρχεται, είναι γύρω στα 1.800 άτομα την ώρα.
Την ώρα.
1.800 άτομα επί 24 ώρες που είναι ανοιχτό το αεροδρόμιο, είναι 44.400 άτομα αναχωρήσεις και άλλα 44.400 άτομα στις αφήξεις. Που σημαίνει, χοντρικά βάλτε το, 80.000 θα μπορούσαν την ημέρα να περνάνε από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Δεν έχουν υπερβεί τις 50-55.000. Άρα έχει μια χωρητικότητα το αεροδρόμιο ακόμη ένα 40%, αν θέλετε, παραπάνω. Για να είμαι ειλικρινής. Όχι όμως αυτός ο κόσμος να μπορέσει να εξυπηρετεί τις ώρες αιχμής. Τις ώρες αιχμής υπερβαίνουμε κατά πολύ τα 1.800 άτομα. Και ποιες είναι οι ώρες αιχμής? Είναι το πρωινό ωράριο μεταξύ 10 και 12.30, είναι το απογευματινό ωράριο μεταξύ 6, 7 και 9. Εκείνες τις ώρες η ικανότητα του αεροδρομίου είναι η μισή με την χωρητικότητα που έχω δημοσιεύει. Δηλαδή δημοσιεύω 1.800 άτομα, μπορεί να βρίσκονται μέσα και 3.000 άτομα και 3.500 άτομα. Άρα, εάν μιλήσουμε με νούμερα, καμιά φορά τα νούμερα μας παραπλανούν κιόλας, η χωρητικότητα του αεροδρομίου έχει ακόμη ένα 40%.
40%, αλλά με μια φυσιολογική ροή.
Αν το βάλουμε και για όλους τους μήνες, δηλαδή από τα 8 εκατομμύρια θα μπορούσα να φτάσω 2,5 και 25 εκατομμύρια. Αλλά πώς? Να έχω την ίδια κίνηση το Γενάρη, το Φλεβάρι, το Μάρι, τον Απρίλιο, το Μάη, ούτως ώστε 80.000 την ημέρα επί 30 μέρες, 2,5 εκατομμύρια επί... Έτσι. Αλλά αυτό, εντάξει, είναι λίγο μπακαλίστικο έτσι όπως σας το λέω, αλλά αυτές είναι οι αντοχές του αεροδρομίου.
Ωραία, επειδή συζητάμε για τους πρόσθετους μήνες, εκτός δηλαδή της γνωστής τουριστικής περίοδου, αλήθεια, ποια μηνύματα έχετε για μετά το φθινόπωρο από τις αεροπορικές εταιρείες, δηλαδή μετά το τέλος της επίσημης, ας το πω έτσι?
Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και πιστεύω έχει πλέον φιξαριστεί, έχει σταθεροποιηθεί αυτό το πράγμα, η σεζόν να μην κλείνει. με την παρέλαση της 28 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Να κλείνει γύρω στις 10-12 Νοεμβρίου. Τουλάχιστον. Το έχω δει τα τελευταία 3-4 χρόνια που πιστεύω ότι πλέον αυτό έχει καθοριστεί, ότι τότε κλείνουν κάποια μεγάλα ξενοδοχεία, κάποια ξενοδοχεία τέλος πάντων, mm-hmm. που μπορούν να κρατούν τον κόσμο μέχρι τότε στην Κρήτη. Και οι πράκτορες οι οποίοι φέρουν τον κόσμο μέχρι τότε. Υπήρξε μια προσπάθεια πριν 2 χρόνια, επαναλήφθηκε 2 χρόνια δηλαδή, να φέρουν τουρισμό το χειμώνα. Τον πρώτο χρόνο νομίζω φέρανε 60.000 επιβάτες. Τους μήνες τώρα μιλάω από 15 Νοέμβρη μέχρι 15 Μάρτη. Πέρυσι φέρανε, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με διαψεύουν τα στοιχεία μου, γύρω στους 80-90.000 άτομα. Δείχνει μια τάση. Mm-hmm. Αυτά ήταν μια προσπάθεια ενός συγκεκριμένου πρακτορείου και ανθρώπου. Mm-hmm. Εμένα αυτό μου δείχνει, εμένα σαν πλιάκας τώρα, έτσι, mm-hmm. ούτε καν σαν αρολιμενάρχη, mm-hmm. γιατί εμένα το χειμώνα μπορώ να εξυπηρετήσω mm-hmm. τον κόσμο άνετα, mm-hmm. πολύ πιο καλά από το καλοκαίρι, mm-hmm. ότι όταν προσπαθεί κάποιος και φέρνει στην πρώτη σεζόν 60, τη δεύτερη 80, υπάρχει μαγιά να κάνω ψωμί.
Και μιλάμε για ένα πρακτορείο.
Για ένα πρακτορείο.
Σε αυτό το χώρο.
Για ένα. Άρα, αν μπουνε, πώς να μπουνε, υπάρχουν προβλήματα. Ναι. Άρα, σαν περιοχή, μπορούμε να το δουλέψουμε και αυτό το μοντέλο. Μπορούμε. Δεν είναι όλοι. Δεν έρχονται. Δεν πρέπει να λέμε ότι η Κρήτη είναι μόνο Ελλάδα να κάνετε τα μπάνια σας. Mm-hmm. Πλέον αυτό είναι. Γιατί να έρθουν να κάνουν τα μπάνια τους. Πολλοί από περιοχές που δεν έχουν δει θάλασσα στον ύπνο τους δεν ξέρουν και να κάνουν μπάνιο. Ελάτε να απολαύσετε τους ουρανούς όγκους. Ελάτε να απολαύσετε την άγρια θάλασσα το χειμώνα με το σύννεφο με 15 βαθμούς. 15 βαθμούς για ευρωπαϊκές χώρες.
Είναι καλοκαίρι.
Είναι καλοκαίρι για αυτούς. Είναι άνοιξο καλοκαίρι. Mm-hmm. Άρα έχουμε αυτές. Γιατί εδώ πάλι ξανακοινώνω σε κάτι άλλο. Οι καιρικές συνθήκες που αλλάζουν, οι κλιματολογικές συνθήκες, και αυτές έχουν επηρεάσει. Όταν ο άλλος λοιπόν έχει στη χώρα του αυτό που του λείπε, τον ήλιο και τη ζέστη, μπορεί να κάνει και τουρισμό εκεί γύρω στο σπίτι του. Γιατί πολλοί έρχονται για να μαζέψουν ήλιο. Είναι Θεού θέλημα ότι έχουμε τον ήλιο εμείς. Μεγαλώνει και το μυαλό, μεγαλώνουν πολλά πράγματα με τον ήλιο. Λοιπόν, αν ο άλλος το έχει αύριο αυτό έξω, θα το διεκδικήσει και από εκεί. Εγώ πάντως πιστεύω ότι έχουμε πράγματα. Κάποτε έλεγα, θα το πω και στο ραδιόφωνο ακουστεί. Οι Γερμανοί ξεκινήσανε πριν κάποια χρόνια στο Μόναχο το Oktoberfest. Mm-hmm. Ξεκίνησε από κάποιους αγρότες που βγάζαν την πύρα.
Μια μεγάλη γιορτή για την πύρα.
Μια μεγάλη γιορτή για την πύρα, αγρότες τελείως.
Ζυθοποιίας.
Μπράβο. Τα χρόνια που το Μόναχο δεν ήταν και τίποτε. Τελικά αυτό έχει γίνει ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν βρίσκεις δωμάτιο εκείνη τη βδομάδα. Μετακινείται. Πριν κάποια χρόνια ήμουνα στην Αμερική σε κάτι ξαδέλφια μου και κάνανε εβδομάδα Oktoberfest. Η Lufthansa μαζί με άλλες γερμανικές εταιρείες, με κάτι βαβαρούς που χορεύαν και κάναν και κερνάγανε μπύρες για να προωθήσουν το Oktoberfest. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς το Novemberfest με ρακές και να τους φέρουμε να τους τραβάμε στα ξενοδοχεία? Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε πράγματα.
Απλά
που μπορούμε
να δημιουργήσεις τις αφορμές.
Να δημιουργήσεις αυτό. Ένα φεστιβάλ αρακής, ένα φεστιβάλ μαζέματος ελιάς, ένα φεστιβάλ ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αρκεί να το θέλουμε. Σαν περιοχή, σαν προορισμός. Πιστεύω ότι μπορούμε. Αλλά πάλι θα το πω ότι δεν μπορείς να ξεκινήσεις με μεμονωμένες περιπτώσεις. Ανοίγω ένα ξενοδοχείο στην Ελούντα, ένα ξενοδοχείο στο Ρέθμο, ένα ξενοδοχείο.
Λέτε πιο οργανωμένα.
Από το City Break, δηλαδή, και ήδη βλέπω προσπάθειες, ανοίγουν ξενοδοχεία στο Ηράκλειο. Το Ηράκλειο μέχρι πριν 2 χρόνια, κύριε Κώστα, πέστε μου, τι ξενοδοχεία έχει?
2-3 ξενοδοχεία, να. Και τώρα.
Έτσι. Τώρα βλέπετε, δημιουργούνται boutique hotels, μεγαλύτερα, μικρότερα. Η Αμουδάρα είναι Ηράκλειο. Έχει αστικό λεωφορείο. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσε να είναι ανοιχτή όλο το χρόνο και τα μαγαζιά της κτλ. Σιγά σιγά. Τον πρώτο χρόνο μπορεί να έχει πληρότητα 10%, 15%. Δεν μπορούμε να διεκδικούμε κάτι καινούριο και να λέμε «Α, με 50% δεν βγαίνω». Θα μπεις και μέσα μια χρονιά. Θα το διεκδικήσεις, θα το κυνηγήσεις. Όχι όμως βόλια στον αέρα. Άιντε, ανοίγω ένα εδώ, ένα εκεί. Γιατί κάνανε επιχειρηματίες mm-hmm. παλαιότερα προσπάθειες. Και δεν πετύχανε. Και έχουν δίκιο. Σου λέγονται το ξέρω.
Απογοητευτεί,
ναι.
Κύριε Βλιάκα, ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω με την εμπειρία που έχετε και θα ήθελα την άποψη του αερολιμενάρχη Ηρακλείου για αυτή τη συζήτηση που επανέρχεται μετά από περίπου 10 χρόνια στο προσκήνιο και αφορά την δημιουργία υδατοδρομείων στη χώρα και βεβαίως στην Κρήτη και την ανάπτυξη ενός δικτύου υδροπλάνων. Και θα ήθελα την άποψη του αερολιμενάρχη Ηρακλείου. Σας βλέπω έτσι λίγο σκεπτικό. Αλλά Οσφρίζομαι λίγο, γι' αυτό σας το θέτω και στη συζήτηση.
Κάθε επενδυτική προσπάθεια είναι καλοδεχούμενη. Και στο φινάλε δεν ρισκάρεις εσύ σαν κράτος, θα ρισκάρει ένας επιχειρηματίας που θέλει να κάνει ένα υδατοδρόμιο. Τώρα, πώς ξεκινήσαν τα υδατοδρόμια? Ξεκινήσαν από μεγάλες χώρες που είχαν απομακρυσμένες περιοχές, Αλάσκα κτλ., λίμνες μεγάλες, που δεν μπορούσαν να έχουν αεροδρόμιο σε κάθε τέτοιες περιοχές, το οποίο είχαν τα αεροπλάνα να μεταφέρουν τον έναν, τους δύο, τους τρεις, πέντε, δέκα κατοίκους που ήταν αμεμονωμένοι κτλ. Τώρα να δημιουργήσεις μια γραμμή, θα σου το πω εγώ, Αθήνα-Ηράκλειο με υδροπλάνο. Γιατί τώρα το υδροπλάνο πρέπει να δημιουργηθεί στην Ελλάδα. Και έχει ξεκινήσει η προσπάθεια νομοθετική από χρόνια, με τα προβλήματά της, με αστοχίες στους νόμους κτλ. Θα βελτιωθεί, θα γίνει, θα κάνει, θα ράνει. Πρέπει όμως να είμαστε και αυτοί που θα ασχοληθούν, οι επενδυτές, με αυτό το θέμα, να μην πέσουν έξω γρήγορα και εγκαταλείψουμε και μετά απογοητευτούμε όλοι από μια επένδυση που θεωρούμε όλοι ότι. Δηλαδή, στην Πάτμο δεν υπάρχει αεροδρόμιο. Μόνο με υδροπλάνο μπορείς να πας. Σε άλλο μικρό νησάκι, στην Αμοργό, στα Κουφονήσια, ναι. Αλλά με ποια περιοχή θα συνδέσεις αυτό? Θα συνδέσεις αυτή την περιοχή με ποιο? Θέλει σχεδιασμό. Θέλει πολύ καλό σχεδιασμό. Το να κάνεις τώρα υδατοδρόμιο.
Λέτε ότι για την Κρήτη θα ήταν παρακινδυνευμένο. Δηλαδή
η Κρήτη έχει τρία αεροδρόμια. Ναι. Εσείς, σαν Κόνστας, θέλετε να πάτε Αθήνα. Θα πάτε με ένα υδροπλάνο ή με ένα αεροπλάνο που πατάει στο έδαφος και φεύγει? Εγώ τουλάχιστον. Εντάξει, εγώ δεν είναι, μην μιλήσω υποκειμενικά, γιατί θα μου πεις το αεροδρόμιο είσαι, το αεροδρόμιο θες να στηρίξεις. Δεν είναι έτσι.
Καταλαβαίνω όμως το λέτε.
Παλαιότερα, πριν κάποια χρόνια, υπήρχαν και μικρότερα αεροπλάνα. Πρώτα γέμιζαν τα μεγάλα και μετά τα μικρά. Υπάρχει και μια ψυχολογία του ανθρώπου. Ναι, το υδροπλάνο χρειάζεται, η επένδυση αυτή πρέπει να γίνει, πρέπει να τη βοηθήσουμε, αλλά πραγματικά να βοηθήσει εκεί που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Το προσεγγίζετε με μια στοχευμένη προσέγγιση.
Δηλαδή το Ηράκλειο Σαντορίνη που ακούω. Ναι. Το Ηράκλειο Σαντορίνη μπορεί να γίνει και με μικρό αεροπλάνο, εάν το μεγάλο δεν μπορεί να γεμίσει, από το σταθερό αεροδρόμιο προς το σταθερό αεροδρόμιο της Σαντορίνης.
Αεροπορική σύνδεση μέσω των υδροπλάνων εννοώ, περιοχών της Κρήτης, θα το βλέπατε πιο δοκιμό?
Κοιτάξτε, δείτε. Δεν,
πιο βιώσιμο, να το πω έτσι. Ηράκλειο Χανιά. Ηράκλειο Ρέθινο.
Γιατί η Ηράκλειο Χανιά, εάν υπάρχει ενδιαφέρον μεταφορικό, δεν θα μπορούσε να πει ένα μικρό αεροπλάνο να πετάει από το ένα αεροδρόμιο σε άλλο? Γιατί όχι? Η Ηράκλειο Ρέθυμνο έχει τόση μεταφορική κίνηση που θα πάρει ο άλλος το υδροπλάνο να έρθει από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, όταν έχουμε πάντα τους βοριάδες εδώ και τις αναταράξεις που έχουμε? Θα έβλεπα ενδεχομένως Κέρκυρα με Ρικούσες και τα νησιά πάνω εκεί. Ναι, εκεί.
Παξούς
και όλα αυτά. Εκεί, ναι, χρειάζεται, δεν υπάρχουν, δεν γίνεται, δεν έχει, δεν μπορείς να πας να συνδέσει όλα αυτά. Ή στις Κυκλάδες μέσα τόσα νησάκια που έχουμε, ή κάποιες περιοχές, αν θέλετε, της Κρήτης, δηλαδή. Δεν ξέρω να σας πω. Αυτό θα πρέπει ο επενδυτής που θα μπει μέσα, αυτού είναι ευθύνη να το κρίνει αυτό. Εγώ και εσείς, ό,τι και να λέμε τώρα. Δεν θα ρισκάρουμε λεφτά.
Η εμπειρία σας ωστόσο είναι χρήσιμη. Και
μπορεί να είναι και άστοχη.
Ο προβληματισμός που
μπορεί να είναι και άστοχη.
Στέκεται σε ένα ρεαλισμό. Το πόσο βιώσιμο θα μπορεί να είναι αυτό στην πράξη ουσιαστικά.
Ναι, το οποίο όμως, επαναλαμβάνω, επειδή είναι μια επένδυση που θα την κάνει κάποιος ιδιώτης και θα την κάνει το κράτος. Ευπρόσδεκτη. Δεν ρισκάρω εγώ λεφτά. Εάν μου λέγατε εσύ θα την έκανες, σε συγκεκριμένες στοχευμένες περιοχές, ναι, αν είχα τα λεφτά. Σε στοχευμένες περιοχές. Έτσι να κάνω δρομολόγιο Χανιά Ηράκλειο, όχι, δεν θα το έκανα.
Μάλιστα. Κύριε Πλιάκα, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή παρουσία σας εδώ στο στούντιο του Ράδιο Πολίτικα. Ευελπιστώ να τα ξαναπούμε λίγο προς το τέλος της τουριστικής περίοδου για να έχουμε τη συνολική εικόνα. Πάντως είναι αισιόδοξο το γεγονός ότι παρά την παραδοσιακή γκρίνια, με την διόρθωση αυτή έτσι όπως την επισημαίνατε, δεν βλέπω μεγάλη διαφοροποίηση τουλάχιστον με το περσινό χρονικό διάστημα, το οποίο ήταν και καλό κιόλας, με το δεδομένο ότι είχαμε αύξηση του τουρισμού. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σήμερα εδώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε όλους για την αυριανή μέρα. Να είστε καλά και πιστεύω στο τέλος της σεζόν να μην διαψευστώ στα στοιχεία μου, γιατί και εμείς από τον τουρισμό εμέσως ζούμε, παρά το ότι είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι και θέλουμε να πηγαίνουμε καλά. Αλλά δεν χρειάζεται να κλαίμε και να οριόμαστε. Αισιοδοξία.
Ψυχραιμία.
Ψυχραιμία και αισιοδοξία.
Ευχαριστώ θερμά. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.